ሰላም ከመይቶም ሲዕለታዊ ዜና ኣለኹም። ሎሚ ኣብ ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዝተኻየደ ተቃውሞ ኣብ ልዕሊ ህወት ሰብ ጉድኣት ከም ዝወረደ ይግለጽ ኣሎ። ኣርባዕተ ሰባት ኣብ ሻሸመነ ክቐተሉ ከለዉ ሓደ ድማ ኣብ ጨለንቆ ሃረር ከም ዝሞተ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሎሚ ብዝተኻየዱ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ልዕሊ 30 ሰባት ብጥይት ተሃሪሞም ከም ዝቆሰሉ ናይ ዓይኒ መሳኽር ንቪኦኤ ይሓቢሮም። ኣብ ከተማ ኣምቦ እውን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ እዩ እንተኾነ ብዘይ ግጭት ምጥንቃቁ ተነጊሩሎ። ካብ ሻሸመኔ ንቪኦኤ ቃሉ ዝሃበ ነባሪ ህዝቢ ኣዋስ ህዝቢ ሻሸመኔን ከባቢኡን ሰልፊ ወፂኡ ከም ዝነበረ ድሕሪኡ ግን ገለ ሰልፈኛታት ብዲፖ ዝበሃል ወታደራዊ ካምፕ ገጾም ክሓልፉ ከለው ሰራዊት ፌደራል ተኽሲ ከም ዝኸፈተሎም ኣርባዕተ ሰባት ከም ዝሞቱን ብርክት ዝበሉ ከም ዝቆሰሉን ተዛሪቡሎ።
ካምፕ ነበር እንደ ኣጋጣሚ ዛ ፌደራል ካምፕ ነው። ከዛም የመጡ ሀይል ነበር ግርግርም አልነበረ።
ካብ ካምፕ ዝወፅ ናይ ፌደራል ሰራዊት እዩ ተኩሱ ከፊቱ። ዕግርግር ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ተኩሱ ንሓደ ሽማግለ ሰብኣይ ወቂዑ ኣብ ሜዳ ተሃሪሙ ወዲቁ ሆስፒታል ምስ ኣተዎ ሞይቱ። ዓብዪ ሰብኣይ እዩ፣ 70 ዓመት ዝኸውን ዕድመ ዘለዎ።
ብዛዕባ እዚ ጎንፅታት ክሊ ኦሮምያ ቪኦኤ ናብ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኦሮምያ ናብ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ዝገበሮ ተደጋጋሚ ናይ ስልኪ መፀዋዕታ ኣይተመለሰን። ብካልእ ወገን ኣብ ከባቢ ሻሸመኔ ጎንፃዊ ተቃውሞታት ከም ዘሎን ፅርግያ ከም ዝተዓፀወን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ሎሚ ምሸት ናብ ዜጋታቱ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣፍሊጡሎም። በቲ ኩነታት ኣብ ሰብ እውን ጉድኣት ከም ዝወረደ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ዝገለፀ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዜጋታት ኣሜሪካ ናብ ሻሸመኔ ገጾም ከይኸዱ መኺሩሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዋጋ ብር ኣውሪድዎ። ማእከላይ ባንኪ ኢትዮጵያ ንሸርፊ ባጤራ ብር ብ15 ሚእታዊ ብምውራድ ዶላር 23 ብር ናብ ዳርጋ 27 ብር ሸርፊ ኣደይብዎ ኣሎ። ከምኡ እውን ናይ ብር ወለድ ብ2 ሚእታዊ ብምውሳኽ 7 ሚእታዊ ገይርዎ ኣሎ።